iskuulkii baydhowa degmada tan baydhowa meeninka furmay imtixaankii oo haayi xirfadda macalinka la ka tijaabiyay TBT imtixaankan ujeedyamay waa in la ka tijaabiyo macalinka xirfadiis meeliya diirsinta guutahaan soomaaliya si uu nogna 30 sano laha dhaafi macalimiinta macalimiin may haayana private iskue macalimiin langwalba isyeen shaqaysadow xeerku si ayna lan ogaayna kii jaamacad ha ku bay iyo kii dugsi sare ha ku bay in iskuulkoo la isla roogaan langwalbana level j meelisla rooga marka may la go-aansaday wasaaradda federaalka wasaaradda waxbarashada heer federaali heer state mayba go-aansadeena sidii lan ogaadan lahaaye macalimiinta xeerka markaas yoo teegayeen horta ujeedkan kuwiin la fuleeyey kaasu geeka mayba degmada tan baydhow ninka bilowday imtixaankaas mayna fadaane natiijadiis ini habata inuun ogaana macalinka micnaaja mee macalin hibel dhi macalin hibel baasi mee macalimiinta macalimiin ahaadayan laakiin muhiimadan ka horeyta oo la fadao may ataa levelka macalinkaas useeyey inuun ogaana marka markaasa la ogaado kora macalinka iyo ardayga i walaa la barow tayadii oo leeyin markaasa la ogaado kor si isiin la dareertan mayba baryaalkan wasaaradda waxbarashada dardarkiya giliyaayta manhajkiya ha dhammaystirmi heer dugsi hoose iyo dhexe kii dugsi sarena hadda borosestay dareera marka haddii la helo manhaj haddii la helo macalin sax e la helo mayba meelaha ku baheeya waxbarasho tayadii ee koran sarayd marka ujeedka lukuleey kaasu geekale ninfurmi lamada goobood oo agaasimaha sheegay oo shabeelada hoose oo xarunti afgoy ah iyo tan degmadan baydhowo lamada bay rabtun oo meeninka bilowdeena si farxad leh ninka bilowdeen bay rajeeyaan muddada gaabano oo imtixaankan dareero 5 maalin inay may leeraayse nabadle ninka dhammaada doonan insha allahu hadii ilaahay yara